kuulemme nyt vielä apostel Pauluse ensimmäisestä kirjasta Korintuksen kokoukselle ensimmäisen päätykki 3. salmi. Armo teille ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aamen. Alles praegu kuulsime murede pealetungist. Sellele seab siis vastu apostel armu ja rahu tervituse. Kui jälgite Pauluse kirju, siis näete, et igas kirjas tervitab tema usklike armu ja rahu tervitusega. Ja veel edasi uurides Uut Testamenti leiate, et see esineb ka Peetruse ja Johannese kirjades. Meie teeme sellest õigesti järelduse, kui ütleme, et see oli esimeste kristlaste omavaheline tervitus. Ja seda võiks isegi nimetada tunnussõnaks. Tolle aja kombekohaselt oli kirja tervitus kirja alguses. Ja Paulus kasutab seda sama oma kaasaegset kirjavormi, aga ta annab sellele kristliku sisu, soovides usklikudele armu ja rahu. Aga miks valis Paulus ristiusu suurtest rikkustest armu ja rahu just tervitussõnaks? Võib-olla me oskame sellele vastata siis, kui täna oleme tähele pannud seda salmi, mida praegu lugesime. Kõigepealt arm. Armu teile. Sõna arm sisaldab kaks olulist mõtet. Võiks peaaegu öelda, et see koosneb kahest osast. Ühelt poolt tähendab see Jumala headust, aga teiselt poolt tähendab see niisugust headust, mida meie ei ole ära teeninud. Tähendab headus, aga tasuta headus. Need kaks elementi on alati armus, kui teie seda sõna loete. Oma tervitusega tunnistasid siis kristlased, et see on üks nendest mõtetest, mis hõlmab uskliku inimese suured vajadused. Nemad pidasid endid armu saanud patusteks. Sellega erinesid nemad sama hästi paganatest kui juutidest, sest paganad ei võtnud armu kuigi tõsiselt. Paganad ei võtnud pattu kuigi tõsiselt ja sellepärast ei võtnud nemad ka Jumala armu otsimist tõsiselt. Neid inimesi on alati leidunud, kes pattu ei võta tõsiselt. Ja mida enam levi paganlik mõtteviis, seda vähem võetakse pattu tõsiselt üldse maailmas. Ühed peavad seda lihtsalt nooruse rumaluseks, just nagu meil ei olekski tarvis pattu parandamiseks Jumala armu. Vaid aastad ise teevad selle paranduse töö. Anna inimesele aastaid elada, küll ta siis see rumalusaeg mööda läheb. Aga ei tea, miks need vanad siis peaksid rumalusi tegema ja pattu tegema. Aga niisugune juba kord on see elu. Teised ütlevad ja vabandavad oma käitumist sellega, et nad ütlevad igal inimesel oma vead. Just nagu oleks teatud vigade miinimum lubatud meile, mille pärast meil ei tulegi vastutust anda Jumale ees. Aga meil tuleb vastutust Jumale ees kanda iga pattu eest. Ja on ka neid, kes ütlevad, see on juba kord minu iseloom. Sellega viidatakse pärilikkusele ja jällegi võetakse pattu kergelt. Need mõttekäigud ei ole meile võõrad. Ja kui patt jääb tähtsusetuks, siis jääb ka arm tähtsusetuks. Ja selle pärast kaasajal paljud inimesed ei otsi Jumala armu, sest neil ei ole pattu tundmist. Ja see ongi see paganlik mõtteviis, mida Paulus kohtas ka Korintuses. Aga kristlaste ellusuhtumine, kui nemad üksteist tervitasid armu sõnaga, siis tähendas see ka juutidest erinemist. Juudid tundsid küll pattu, sest neil oli käsk. Ja nemad võtsid selle tõttu pattu tõsiselt, aga nemad võtsid armu poolikult. Nemad tunnustasid Jumala armu olemasolu, aga nemad leidsid, et inimesel peab olema teeneid, et Jumal oma armu talle annaks. Selle kohta ütleb siis Paulus niiviisi, nad on väga agarad Jumala suhtes, kuid mitte õiget tunnetust mööda, sest kui nad ei mõista Jumala õigust ja püüavad üles seada oma õigust, siis ei ole nad alistunud Jumala õigusele. Nii on Rooma 10. peatükis. Nemad uskusid küll, et Jumal on hea inimese vastu, aga nad ei uskunud seda, et ta on nii hea, et tema annab ilma tasuta meile pattude andeks andmise. See ei olnud mitte üldine joon Iisraelis, kuigi prohvet ütles ka, et Jumal teeb seda tasuta. Jesaja 55 loete, tulge vee juurde, võtke ilma hinnata, ilma rahata, aga see jäi prohveti üleskutseks ainult. Paulus tegi selle vahe väga selgeks, kui ta ütles, et Jumal annab meile armu ilma meie poolsete teeneteta. Ja lisades, aga kui see on armust, siis ei ole see enam tegudest. Muidu arm ei oleks enam arm. See Rooma 11.6 ja pange veel 7 ka sinna juurde on võrratu sügava tähendusega. Ärge segage ära tegudest õndsaks saamist ja armust õndsaks saamist. Juudil olid need kaks asja segamini. Aga nüüd kristlased soovisid üksteisele armu, sellepärast, et nemad võtsid pattu tõsiselt ja võtsid ka Jumala armu. See tähendab, et ilma tasuta andestust tõsiselt. Nemad nägid oma süü suurust. Ja Paulus meenutas ka korintlastele nende endist elu, ütles loendades 6. peatükis terve rea, inetuid patte, kohutavaid patte. Ja siis lisab juurde, ja sellised olite teist mõningad, aga te olete puhtaks pestud, olete pühitsetud, olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse armus ja meie Jumala vaimus. Juba esimesest sajandist alates ei püüa siis kristlased on pääseda oma patust mitte sel viisil, et meie välja vabandama oma patu. Tega see nii hull ei ole, see on nooruse rumalus ja igalühel oma vead, nagu rääkisime, see on see patude välja vabandamine. See ei ole kristlik moodus ellusuhtumiseks. Ja nemad ei püüdnud ka mitte oma pattu tasa teha heade tegudega, et siis kui tasakaal on saavutatud, minu heade tegude hulk on nii sama suur kui minu pattude hulk, siis on mu patt andeks antud. See on täiesti väär mõistmine. Heade tegude hulk ei anna veel sulle su pattu andeks. Pattu andestamine on ise asi. Head teod on armu tulemus. Ja sellepärast siis tunnustasid kristlased, et neil on armu nemad on armust õndsaks saanud patused. Aga nüüd Paulus kirjutas seda, mis me lugesime Korintuse usklikudele, koguduse liikmetele ja ütleb armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Milleks siis koguduse liikmed vajasid veel armu? Sest nemad olid nüüd juba armu vastu võtnud, olid oma patu andeks saanud. Ja Paulus tunnustab ka seda. Sellepärast on ristiusu õpetuses tehtud vahet päästva armu ja pühitseva armu vahel. Meie tunnustame päästvat armu ja selle osaliseks on usklikud inimesed ise saanud, aga meie tunnustame ka pühitsevat armu. Arm ei ole siis mitte midagi niisugust, mida meie kord vastu võtame ja sellega lõpeb meie suhe armuga. Ei, sellega algab meie suhe armuga. Kui me vastu võtame päästva armu, siis alles meie astume armu pinnale. Siis alles algab see õige armu kasutamine, aga see ei ole veel mitte armu lõpetamine, mitte armu kasutamise lõpetamine. Paulus soovis neile siis seda pühitsevat armu. Ja Jeesuse enda kohta, sest selles me siis me kasvame pühaduses. Jeesuse enda kohta on öeldud, et tema kasvas tarkuses, pikkuses ja armus Jumala ja inimeste ees. Ja apostel Peetrus ütleb, kasvage meie issanda Jeesuse Kristuse armus ja tundmises. Tähendab, et nii nagu Jeesus kasvas Jumala armus, nii ka meie peame kasvama armus. Johannes ütleb, meile antakse armu peale esimese peatükis evangeeliumis. Ja Paulus ja Barnabas manitsesid usklike apostlite tegude raamatu järgi jääma Jumala armu sisse. See oli niivõrd lähedane nende südametele, nii igapäevane vajadus, et nad sellest iialgi ei möödunud. Kui usklikud lahkusid üksteises, siis loeta apostlite tegude 15. peatüki 40. salmis, nemad jätsid üksteist Jumala armu hooleks. Usklikud inimesed, aga lahkudes jätavad Jumala armu hooleks. Kui keegi kannatab, nagu Paulus seda tegi ja palus, et Jumal selle vaia tema lihast ära võtaks, siis issand ütles talle, sulle saab küll minu armust, jällegi arm. Kas sina siis kasvad, kas sa teed tööd, kas sina lahkud teist hulgast või mõtled sinu oma puudujääkidele ikkagi see sama arm. Ja viimati, kui me surema hakkame, siis on ka meil veel vaja armu. Selle pärast võime Pauluse sõnadega öelda, võtta väge armu seest. Võtta väge armu seest. Kust ma siis seda jõudu saan? Armu seest saad seda, sest see on tõeline jõuallikas. Meie vajame armu igal ajal ja igal pool. Vajad seda oma palvekambris ja tööl olles. Vajad seda oma tervetes päevades ja vajad seda oma haiguse ajas. Vajad seda siis, kui sinul on elus suured ülesanded ees, aga vajad seda ka siis, kui sa pead surma läbi lahkuma. Usklik inimene ei jõua iialgi armu piiridest välja poole. Ja sellepärast ütleb ka Heebrea kiri meile, pangem üksteist tähele, et keegi armust maha ei jää. Piibli järgi on siis nii, et see on meie õnnetus. Arm võib edasi minna ja meie jääme armust maha. Meie läheme kõrvale, ei käi enam armuga sama teed mööda. Kas sina oskad käia armuga sama teed? Ja teine hoiatus on, et meie võime ka armust ära langeda. Jumal kaitsku meid mõlema raskuse eest. Kui arm oli siis nii oluline osa kristlase usuelus, siis ei ole imestada, et see kujunes esimesel sajandil üldiseks tervituseks ja tunnussõnaks armu teile. Ja täna hommikul, kui Paulus tervitaks oleviste kogudust, siis ütleks ta ka meile, armu teile. Ja meie tõesti vajame seda armu, aga meie vajame ka rahu, sest sõna ütles nii viisi, et armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt, Kristuselt. Rahu tervitus, see oli juba vanasti kasutusel Iisraelis ja on täna päevani idamaadel. Isegi meie maa piirides, kui lähed idapiirkondadesse, seal kasutatakse tänaseni seda sama salaam tervitust. Jeesus saatis oma jüngrid välja ja ütles, kuhu kotta teie iial sisse lähete. Seal ütelge rahu olgu sellele kojale. See oli siis jüngrite heade soovide summa, mis nemad andsid sellele kojale. See tähendas rahu siis igale perekonna liikmele ja kõigile neile, kes seda suutsid vastu võtta. Kui Jeesus tuli oma jüngrite hulka pärast üles tõusmist, siis tervitab ta ise selle sama tervitusega ja ütleb, rahu olgu teile. See oli kõik võimalike heade soovide summa, aga see oli vaimuliku tähenduse öeldud. Selle mõttega, et see tuleb Jumalalt. Selle sama tervitusega tervitab siis Paulus ka kogudusi. Ja ilmselt ka teised apostlid tegid seda sama. Nemad tundsid, et koguduse käekäik on alaliselt ohustatud. Armu, ja seda on tarvis. aga rahu on ka vaja. Rahu juba väliste ohtude pärast. Keegi on ütelnud need mõtlema panevad sõnad. Siion on alati piiratud linn. Ja sina, Siioni kodanik, pane hoolega tähele, sinu süda on ka alati ümber piiratud linn, vaenlase poolt piiratud. Ja tõsi küll, vaenlane ei ole mitte igakord võrdselt aktiivne. Mõnikord tema magab suuks ees. Paistab nii, et on üsna ohutu, aga ikkagi süda on piiratud linn. Kuulsime, et inge vaenlane käib selle ümber. Otsib, keda ta võiks ära neelata. Mured käivad ka selle ümber, otsivad ka sisse pääsu, kuidas nad kuidagi pääseksid Jumala linna ja Jumala lapse südamis. Mida võid sina siis ette võtta, et sinu Siionis oleks rahu? Ja kui vaatame kogudusele, vaatame üldiselt Jumala riigile, siis jällegi. Kogudus, sina oled alati siis sisse piiratud linn. Jumala riigi töö on alati sisse piiratud. Tema peab alati arvestama sõja seisukorraga. Iga päev tuleb meil valmis olla vaenlase vastu võitlemiseks. Iga päev tuleb meil rahu kaitsta, aga mis me siis võime nüüd teha, et meil oleks rahu? Piibel pakub meile kaks võimalust. Üks võimalus on see paluge. See on esimese Timoteuse 2. Paluge kõikide inimeste eest, ka kuningate ja kõige niisuguste ees, kes on vastavatel kohtadel, et teie võiksite vaikset ja rahulikku elu elada. See on üks võimalus. Ja teine võimalus, mis on ette nähtud, on see, et usklikud endi poolt hoiavad rahu nii, kui see on võimalik. Rooma 12.18 on öeldud, kui võimalik on ja nii palju kui teist oleneb, pidage rahu kõigi inimestega. Ja siis, kui ei ole enam võimalik, siis võtame ilusti selle lahingu vastu, mis tuleb teades, et Jumal on meie poolt, mis võib vaenlane teha. See on välise rahu osas, aga kogudus vajas ka seesmist rahu. Kui Paulus soovis armu ja soovis ka rahu, eriti Korintuse koguduses, siis oli see soov tõepoolest omal kohal, sest koguduse tülitsevad meeleolud ja mitmesugused lahkelid koguduse siseelus viisid koguduse usuelu ädaohtu. Paulus ütles, et nemad olid vaimulikult tasemelt läinud lihalikule tasemele. Kui teil on tülitsemist ja pahandamist, siis olete teie alles lihalikud. Tähendab, rahu, see võttis rahu ära ja viis inimesed vaimulikult tasemelt alla. Sellest siis sõltub väga palju, kas me oleme armuga õiges vahekorras, sest kas meil on rahu või ei ole. Arm ja rahu on teine teisega niisuguses vahekorras nagu põhjus ja järeldus. Need usklikud inimesed, kes kaotavad kontakti Jumala armuga, need kaotavad varsti ka rahu ja rõõmu. Võime öelda, et nemad langevad kas paganlikkusse patuellu või langevad juutide käsupidamisesse. Ühel juhtumil, kui inimesel enam ei ole vahekord armu vahekord Jumalaga, siis tema ei hooli enam patust, pat muutub talle kergeks ja tühiseks asjaks, tema langeb pattudesse. See on paganlikkusse ellu, aga teiselt poolt, kui inimene tunneb, et enam ma ei suuda küllalt jõuliselt võidelda patu ja kurja vastu, selle vaenlase vastu, kes meid piirab, nagu me rääkisime, mis me siis teeme? Hakkame ise oma jõuga võitlema. Kui mul jumaliku jõudu ei ole ja tahan siiski kurja vastu seista, no siis pean lihtsalt oma jõu kokku võtma. See ongi see juutide käsupidamise meetod. Sellega ei jõua sina ka kuigi kaugele. Millega sina siis jõuad nii kaugele, et sinu vahekord tõesti oleks Jumala kõige ja inimestega korras, on see, kui sina armu kasutad. Need inimesed, kes on kaotanud kontakti armuga, kaotavad varsti oma rõõmsa usuelu. Nad kaotavad ka oma usu julguse. Näiteks isegi surres ei ole neil inimestel täit julgust. Meie teame neid kristlike usutunnistusi, mis õpetavad, et pärast surma läheb inimene puhastustulde. Miks on seda puhastustuld seal tarvis? Aga selle pärast, et inimene tunneb, mina lõpetan oma elu puudujäägiga. Ja ma ei julga oma puudujääkidega Jumal ette minna. Tähendab, et peab veel kusagil olema üks puhastuse paik, puhastustuli. Aga see mõte, et mina võin juba siin maa peal Kristuse armu selles ulatuses vastu võtta, et kuigi minu poolt jääb midagi pooleli, kui mina ka suren, Kristuse poolt ei jää mitte midagi pooleli, sest kõik sõltub sellest, kuivõrd suureks me usume Kristust, kuivõrd suureks me usume Kristuse lunastustööd. Kui Kristuse lunastustöö on küllalt suur, siis usume meie, et tema tuleb sellega toime, mis tema on alustanud. Tema on alustanud minu päästmise tööd ja tema viib sellega lõpule. Ja see ongi meie rahu, see on meie rõõm. Olen märganud, et kaasajal on millegi pärast levinud ka usk hingede rändamisesse. Jällegi see sama nähtus. Inimene tunneb, et minu elus on puudujäägi. Ja kuidas mina seda puudujääki siis tasun? No võt, tuleb sündida teist korda uuesti siia maailma ja seda viletsust ja patukaristust kõik ära kanda ja nii mitu korda ikka seda ümbersündimist üle elada, kuni viimati olen saavutanud puhtuse ja pühaduse taseme. Jällegi, need on inimesed, kes elavad ilma Jumala armuta. Nemad elavad siis omast jõust. Ma nimetan seda sellepärast, et see ei ole kaasajal enam kaugeltki väga tundmata asi, see hingede rändamise küsimus, vaid tõeliselt paljude mõtte viisi osa. Ainus asi, mis meid võib siis aidata, on Jumala arm. Üks väike lapselaps tuli vanaisa juurde ja küsis vanaisa käest, ütles, vanaisa, mis asi on must südametunnistus? Tema oli kuulnud seda sõna ja vanaisa ütles niiviisi, kui sa tunned seda, et sa ei või emale silma vaadata, kui ema koju tuleb, siis on sul must südametunnistus. See väike inimene jäi mõtlema, mis moodi. No kui sa oled paha teinud ja ema tuleb koju ja sa ei julge talle silma vaadata, siis on sul must südametunnistus. See väike ütleb, jah, tõsi küll. See ongi see must südametunnistus siis, mis meie süü esile tõstab. Aga kuhu sa lähed selle musta südametunnistusega? Küsi lapse käest, mis ta peab tegema? Kui ta on ema juurde läinud ja ütlenud, ema, anna mulle andeks. Ja ema ütles talle, et hea küll, olgu siis nüüd andeks antud. Kas nüüd on veel must südametunnistus? Kas ta nüüd kardab veel ema silma vaadata? Ei karda enam ema silma vaadata. Mis siis juhtus? Andeks andmine tuli selle musta südametunnistuse ja ema vahele ja nii oligi see must südametunnistus kõrvaldatud. Paulus loetud kirjasalmides viitabki meile ka selle armu allikale ja rahu allikale. Armu teile ja rahu Jumalalt Isalt. Tähendab, et allikas, mis meid selleni viib, on siis Jumala, Jumal Isa. Tema on suur kohtumõistja. Ja tema pöördub siis pattuse poole nende sõnadega, mida me loeme Jesaja esimesest peatükist, et tulge siis ja seletagem oma asjad ise, kes ütleb Jehova. Tulgem siis ja seletagem. Ja inimene väriseb. Nüüd kutsub mind Jumal oma palgete. Mis nüüd küll saab? Aga kas sa paned tähele, et see on öeldud hea tuuniga? See on öeldud sõbralikkusega, et tulgem siis ja seletagem oma asjad ise keskis. Ja edasi ütleb Jumal, kui teie patud on kui helepunased riided, siiski peavad nemad valgeks sama kui lumi. Kui nemad punased on kui verekarva riie, peavad nemad ometi valge villa sarnaseks saama. On see tõsi? Kas mu kõrvad ei peta mind? Kas tõesti niisugused asjad antaks andeks? Nagu praegu lugesime, ehk on see ainult mu soov mõtlemine. Ei, see ei ole soov mõtlemine, vaid see on arm. See ongi see arm, millest meie rääkisime, mis tuleb Jumalalt Isalt. Ja Jumal Isa saadab meid siis Kristuse juurde ja ütleb, tema kaudu toimub armu vastuvõtmine. Ja sina tuled siis Issanda ette ja näed teda kui kannatajat issand. Ja meil on õige aeg vaadata Jeesusel kui kannatajale, sest me elame kannatuse aja sees. Ja sina näed oma issandat Jeesus Kristus tema kannatuses. Ja nüüd ütled sa, tema on meie haiguse enese peale võtnud ja kõik meie valu kandnud. Aga veel isiklikumalt on minu haiguse enese peale võtnud ja minu valu kandnud. Aga ma näen, ta sureb ristil. Jaa, ta sureb, aga ta sureb minu ees, et minul ei tarvitseks enam surra. See on siis see Jeesuse Kristuse asendussurm, millest piibel meile nii selgeid sõnu räägib. Siis tuleb arm ja armuga koos tuleb kohe ka rahu. Rahu. Nüüd sa tänad, et sinu patt on andeks antud, must südame tunnistus on kõrvaldatud. Siit saadik on kõik korras. Aga nüüd ma näen, et üks osa usklike inimesi pärast seda, kui nemad on armu saanud ja rahu maitsenud, lähevad tagasi sinna Kristuse risti alla, kaevavad sealt oma vanad patud välja ja hakkavad nende üle uuesti nutma. Jälle nad meenutavad neid, jälle nad vaatavad neid. Nad nimetavad ennast kõiksuguste raskete ja süüdi mõistetud isikute nimedega. Ja nad usuvad seda lapselikult, et nii nemad austavad Jumalat, kui nemad oma vanad patud välja kaevavad. Nad usuvad seda, et see on siis Jumala meelepärane tegu, kui ma ikka nutan nende vanade pattude juures. Ei, vennad, ja et see ei ole arm, mis sunnib meid ikka jälle nutma meie vanade pattude juures, vaid see on arm, et mina andsin oma patud Kristuse kätte ja tema mattis neid maha. Tema uputas neid kõige sügavama mere kohta. Tema on need oma selja taha heitnud. Need on piibli mõtted ja sellepärast jätkem need vanad asjad sinna. Aga kui sinul on uus viga tehtud, siis sellepärast nutta, sellepärast kaeba issand ees ja otsi armu ja alastust tema käest. Täna siis on apostel meile näidanud, kuidas meil võib olla julge sisse pääs isa juurde, aga see on armu kaudu. Läkki siis julgusega armu aujeri juurde. Vennad ja ööd, me oleme Kristuse kannatus aja sees ja meid on täna tervitanud apostel sõna armu ja rahu tervitusega. Kuidas me ei võtame oma tervised vastu arelikult? Ma olen seda ju näinud nii nagu teiegi, kui keegi meile toob tervisi, siis me tõstame oma käed, võtame tervised vastu. Kas sina võtad täna need apostli tervised ka niiviisi vastu? Kas sina oled nõus tõstma oma käe, et sa ütled, apostel Paulus, mina võtan ka selle armu ja rahu tervituse vastu just nii, nagu sina seda oled saanud. Ma ei usu, et meil on saatnud. Ma ei usu seda, et meil on tarvis oma käsi tõsta, aga ülendagem oma südamed issanda poole. Ja sel viisil võtame armu ja rahu tervituse vastu ja nii meie tahaksime minna edasi ja üles poole, nagu seda üheskoos ka laulame. Aamen.